Amaze guhagarika kwa bose uko barenga 30 baturuka mu ntara za mwaro na muramza hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntara zihanu rubibe ya nyuma ikabariyo yabereye mu gitero cyahitanye abantu 18 mu ijoro ryo kwa 26 ishyirwa 27 ukwezi kwa 6 guheze nk'uko amasoko atandukanye yo kwizerwa harimo yafashije gukura mu miduga ibiziga byaturiwe yabyemereye rujya Amerika. Imirwi y'abahagaritswe n'ibiri nyamukuru abanyawanyu umugambwe senere utabwarwa n'ubutegetsi hamwe n'abakukuruke bahoze mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi imbere yo kwimihari yagwanya leta yinjira muri izo nzego. Kuhinhande tuwa bonye na wafisa babo wafunzwe tuwa vuganye wabitui ganiye bamwe bakatwizeza kwa babo wataku baguwe mugufatwa. Pasifiki ni nina hazuwea tuwa ishi hamwe fokode likorela mahanga jana fuswe nubutegetri asanga hali kinyegezu wa muihagari kwa jabano wanu.
Ichambelecho nuko abafashwe, bafashwe hachi ya masaha 3 gusa igitero kibaye. Baka basanga mumihana yabo, ugasanga baje kubafata ni bamwe mu ndongozi z'amashure na abarimu n'uwahoze ari musitantere wa komine Rutegama, bagenda baherekejwe n'abapolisi bagaca ku ngo z'abantu bazwi bakabafata babasanze muhiri wabo bajyamye atakibazo na kimwe bari bafise. Ibi bintu bikaca byerekana ko mengo abafatwa bari bateguwe imbere y'ico gitero. Kuko nta numwe yotubwira ko mu masaha 3 gusa mu ijoro abo bantu b'abasivile batari mu nzego z'umutekano bace bakorana n'abapolisi bakabaheje gukora amatohoza.
Umvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano ariko yemeza ko atagahaze na gato karimwo. Gusa Pyenkurikiye yinda kuva kino gitero kikiba kuvuga ibitigiriri by'abasize ubuzima n'abakomeretse.
Nkozi kibizi kora iterabwoba mwarumvise mwarakurikiranye ko zategereye imiduga yarimwe abantu bariko barayitahukira zikayi rasazi gadi zikayiturira abari habapfuye n'abakomeretse. Inyuma y'ico gitero rero amatohoza ariko arakogwa, hariho abazabara bamaze gufatwa bariko barumvirizwa. Amatohoza rero ariko arakogwa kandi ariko agenda neza, bamenyesha yuko igipolisi kiri kukivi gushikaho zino nkozi kibizofatwa kandi ziheze zishikirizwe ubutungane maze zikubitswe intahe mu gahanga.
Nahazwe hanyu hagati y'akazi na muntu afite umugambi yise ndondeza ukora amatohoza ku bantu banyuruzwa na tangazwa no kubona leta atacho yashimye kuvuga kuri no bwicanyi.
Nabantu usanga kenshi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukunze kufata kumengo n'abatabukunze cyane, no kuvuga hagiye gufatwa indongozi z'umugambwe CNL, hafashwe kandi abakukuruke mu gisirikare no mu gipolisi n'umusore yaraherutse guhunguka avuye imahama mu Rwanda aho bizwi yuko mu gihugu cyose bene abantu bahungutse usanga hari ukuntu bacunzwe. Biboneka ko byari byarateguye ko abantu bashobora gufatwa umwanya wari wose. Ikindi nuko uko gufatwa kwabo kutakurikije amategeko. Umuntu yo niyumvira n'ingene abo barimu bobo batoratoranye gute kugira bamenye ingene batakwerekana imihana y'abafatwa. Akandi kantu numva nokongerako ni inyifato itangaje y'abategetsi b'u Burundi muri kino kibazo. Muribuka yuko bihuse cyane, igipolisi kirihuta kwandika ko ari umugwi w'iterabwoba wateye. Mu bindi bihugu byose iyo havuzwe ibyo by'iterabwoba, abategetsi bo hejuru b'igihugu bacaboneka mu kuza kurwanya ibyo bintu, mu gushika kuraba abapfuye, mu kugarukira imiryango no mu kuvuga ijambo rikomeye cyane ku gihugu byo kurwanya iterabwoba no kuzana ihumure mu gihugu. Ariko icyadutangaje kuri bano bantu bapfuye mu Rutegama nuko abategetsi baboneka nk'abantu bafite ibyo bashaka kunyegeza. Ibitegiri by'abapfuye basa n'abadashaka ko bijya ahabona.
Ibyo bitegiri naho byanyegejwe leta yahambishije ku itariki ya 30 kwezi guheze abantu 14 baguye mu gitero cya Rutegama ifatikanije n'imiryango mu ibanga rikomeye. Ijuja Amerika ryashoboye kuronka ibyahavugiwe. Martin Interetse umunyamabanga yamaho mu bushikanganje bujejwe umutekano yavuze ko n'abandi bantu bagihagarikwa izeza ariko ko ubutungane atawe buzorenganya. Aha ari ku mutumba wa Kayogoro muri komine n'intara ya Muramvya.
Uno munsi rero tuje gushingura bano bantu kwakuwemo batagwaye batanishe akaranga karanga barundi n'abarundi kazi byo kwica ntibirimo, na cyane cyane kwica umuntu utazi n'uwariwe tegereye mu modoka gusa. Amatohoza azoshika turashobora gusanga babikoze hashobora kuba harimo nabi wabo bariguyemo. Nivyo hari habamaze gufatwa, amatohoza yaratanguye mugabo n'abandi bazofatwa kugira tumenye ukuri ubutungane buzokora. Twifuza ko hari ibikorwa by'ubwicanyi nk'ubu yosubira kuba mu Burundi kuko intambara twarayisezereye.
Dufatiye ku bitegirizo byemezwa n'igipolisi hamwe n'amasoko y'ijwi rya Amerika kuva hagati mu kwezi kwa kane habaye ibitero by'abantu bitwaje inkoho mu makomine ya Rutegama na Muramvya mu ntara ya Muramvya na Rusaka muri Mwaro, hamwe n'ibitero by'amagrenade ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura byahitanye ubuzima bw'abagera kuri 35, abantu barenga 60 baramaze gutabwa muri yombi n'igipolisi. Eroje Wikaneza, ijwi rya Amerika.